Në editorialin e tij avor at Federico Lombardi, zëdhënësi Siris së Shenjtë dhe drejtori i përgjithshëm i Radio Vatikanit, kësaj radhe ndalet në disa elemente kryesore që janë nënvizuar nga Papa Benedikti XVI në fjalimin e tij drejtuar trupit diplomatik të akredituar pranë Vatikanit, në takimin tradicional të përvitshëm me rastin e shkëmbimeve turimeve të vitit të ri. At Lombardi vën në fokus temën e të përsekutuarve, ta dëgjojmë.
Nel discorso d'inizio d'anno al corpo diplomatico,
në fjalimin mbajtur me rastin e fillimit të vitit të ri para trupit diplomatik, pasi përshkroi e përshkoi panoramën e gjerë të situatës ndërkombëtare, Papa ju kthye sërish temës kyçet e lirisë fetare që ishte thelbi fjalimit të vitit kaluar e që vazhdon të jetë jashtëzakonisht aktuale ende sot në shumë pjesë vise të botës, që pati pikën kulmore me vrasjen brutale të ministrit pakistanes të pakicave, katolikut e Shahbaz Bhatti. Lidhur me këtë, sinjalizoi me raportin e përvitshëm të kove të fundit të organizatës jo qeveritare, ndërkombëtare, ungjillore, portët e hapura, mbi përsekutimin e të krishterëve në botë, që përfshin së bashku të gjitha emërtimet e krishterëve. Ky raport përpunon e studion një listë botërore të përsekutimit, në kryet e së cilës 10 vendet e para në botë figurojnë këto vende: Korea e Veriut, Afganistani, Arabia Saudite, Somalia, Irani, Maldivet, Uzbekistani, Jemeni, Iraku e Pakistani.
Fra le preoccupazioni più gravi,
ndër shqetësimet më të mëdha e më të rënda është për të vënë në dukje rritja e islamizmit ekstrem, me faktet e dhunëse të mërshme, shembull i së cilës është sekti Boko Haram në Nigeri, gjendja e pasigurisë apo e dhunës në vendet të ndryshme ku mjerisht shoqërohen zhvillimet pas pranverës arabe e që i shtynë shumë të krishterë të ikin apo të emigrojnë. Agjencia Fides ka publikuar nga ana saj listën e zakonshme të operatorëve të vullnetarëve katolik të vrarë në botë gjatë vitit që kaloi. Lista numëron 26 persona, 18 meshtar, 3 rregulltare, 4 laik. 13 meshtar janë vrarë në Amerikën Latine, duke pasqyruar kështu klimën e dhunës që karakterizon situatën në disa vende të atij kontinenti, Kolumbia e Meksika në rend të parë. Të psosh përsekutimin apo salvimin në emër të Jezu Krishtit, të paguash me çmimin e jetës personale shërbimin e fesë të drejtësisë, shoqëron e do ta shoqërojë gjithmonë udhën e dishepujve. Nuk ka pse të çuditemi, na ka thënë Jezusi në fjalimin e tij mbi mal, duke shpallur lumninë e fundit e duke premtuar shpërblimin e qell. Të lumt ju, kur t'ju shajnë e t'ju salvojnë dhe kur për shkakun tim t'i thonë të gjitha të zezat kundër jush por në rren. Gëzohuni e galdoni, sepse i madh do t'jetë shpërblimi juaj në qiell. Po kështu i salvuan dhe profetet para jush.